Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είναι ακόμα μία εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Είναι μία εκπομπή η οποία έρχεται καπάκι μετά το διάγγελμα του Μητσοτάκη για τη νέα καραντίνα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Εντάξει, μπορούμε πλέον να πούμε έτσι, ξεκινώντας πολύ επιφανειακά τη σημερινή συζήτηση, ότι πλέον μια εμπειρία έχουμε από την προηγούμενη δίμηνη καραντίνα. Εντάξει, βέβαια δεν είναι ενώ την εμπειρία που έχουμε και σε ατομικό επίπεδο ο καθένας, αλλά και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και συλλογικά για τον τρόπο που πρέπει να κινηθούμε το επόμενο διάστημα όσον αφορά τις διεκδικήσεις που θα πρέπει να έχουμε και σε συλλογικό επίπεδο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και η ίδια κυβέρνηση, για να πιάσουμε και το ζουμί δηλαδή του διαγγέλματος, στην ουσία έδωσε έναν νέο παχτολό δισεκατομμυρίων στους επιχειρηματικούς ομίλους και φυσικά αυτά τα οποία δίνει σε εργαζόμενους και ανέργους είναι βέβαια πολύ πίσω από τις ανάγκες. Και φυσικά βέβαια να μην μιλήσουμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν και στο εθνικό σύστημα υγείας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε και στην πορεία. Μαζί μας είναι ο Νίκος ο Βουλιστιώτης, ο Δημήτρης ο Σιάτας, εδώ το επιτελείο της εκπομπής. Οπότε θα έχουμε και όλο το χρόνο μαζί μας για την επόμενη μία ώρα. Έτσι και να σχολιάσουμε τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σήμερα. Να βγει και ένα συμπέρασμα φυσικά γιατί φτάσαμε ως εδώ. Γιατί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι αυτό το οποίο είχαμε αναδείξει από την αρχή της πανδημίας, από την αρχή αυτής της ιστορίας, ότι ο εχθρός δεν είναι μόνο ιός, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτή η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, που μας έχει φέρει και ως εδώ. Και φυσικά, βέβαια, για να το πάμε και πιο βαθιά, είναι ακριβώς το ίδιο το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο στην πράξη έχει αφήσει και το σύστημα υγείας γυμνό, γιατί λειτουργεί στη λογική του κόστους-όφελους, είναι προβληματοποιημένο, και βέβαια έχει αφήσει και την εργατική τάξη και το λαό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, απροστάτευτο απέναντι στην πανδημία και φυσικά και στο δεύτερο νέο κύμα.
Ναι, Νίκο, έτσι είναι. Θέλουμε να μεταφέρουμε μερικά ερωτήματα που έχουν έρθει από τους χώρους δουλειάς και να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε. Γιατί είναι εύλογες οι ανησυχίες των συναδέλφων. Και το πρώτο ερώτημα είναι γιατί δεν κλείνουν όλες οι μονάδες οι σχολικές. Έχει δηλαδή δημιουργήσει πρόβλημα στο σκεπτικό, ας πούμε, αυτό η κυβέρνηση, στους εργαζόμενους μέσα. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, διότι θυμόμαστε το Μάρτι ότι η επικοινωνιακή ομάδα της κυβέρνησης μαζί με το επιστημονικό δυναμικό που έχει στη δούλεψή της, έτσι το λέω εγώ, στη δούλεψή της, έλεγε ότι αποτελούν βόμβα, υγειονομική βόμβα τα παιδιά και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και για να προστατέψουμε τις γενιές, τους παππούδες μας και τις γενιές μας. Αυτός ήταν ο τόνος τότε και ήταν ο τόνος που και τον καταλαβαίνουμε όλοι και έτσι είναι. Δηλαδή δεν έχουμε να πούμε κάτι για εκείνη τη δήλωση. Τώρα ξαφνικά δεν αποτελούν βόμβα υγειονομικοί τα παιδιά, μπορούν να τα πηγαίνουν οι παππούδες, γιατί οι γονείς θα πρέπει να εργάζονται. Και χρησιμοποίησαν διάφορα επιχειρήματα από τη μεριά της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που εν μέρει στηρίζεται σε μια βάση αλήθειας ότι τα σχολεία θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά για πολλούς λόγους. Και αυτό έτσι είναι, και εμείς αυτό λέμε, ότι θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία, παίρνοντας όμως κάποια μέτρα. Δεν μπορεί τον Μάρτι να έχεις 15 παιδιά ανά αίθουσα ή να έχεις εκπεριτροπή σε κάποια σχολεία που δεν μπορούσες να το επιτύχεις, και αυτή τη στιγμή να έχουμε σχολικές μονάδες με 27 παιδιά στιβαγμένα μέσα στις αίθουσες. Και δεν θα βάλω εγώ τις υπόλοιπες ελλείψεις σε καθαριότητα κτλ. Που υπάρχουν. Είναι γνωστά αυτά από την αρχή και γι' αυτό κάναν και καταλήψεις στις προηγούμενες. Τους προηγούμενους μήνες οι μαθητές που είχαν αναδείξει αυτά τα αιτήματα. Είναι όμως ερωτήματα τα οποία δημιουργούν σοβαρές και φοβερές αντιφάσεις μέσα στον κόσμο, τον μπερδεύουν. Και πραγματικά επιστρέφουμε το ερώτημα ποιος τελικά είναι ψεκασμένος ή ποιους προσπαθούν να βγάλουν ψεκασμένους όσους κάνουν κριτική, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Απαγορεύεται η κριτική. Απαγορεύεται μάλλον η κριτική. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Δεύτερον, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι μέλη γενέστε, γιατί δεν αποσυμφορίζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή. Ερώτημα που ήρθε από εργαζόμενο, γιατί στα ταξί, ας πούμε, έχουμε ένα με δύο επιβαίνοντες, άλλοτε είναι δύο, άλλοτε είναι ένας, ανάλογα τα μέτρα, και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί μέσω μαζικής μεταφοράς είναι για το ταξί, γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται. Και άλλα ερωτήματα, τα οποία θα μπουν και στη συνέχεια, που έχουν έρθει ως προβληματισμοί.
Κοίτα, νομίζω, Νίκο, ότι όσο είμαστε και μπροστά και στην ένταση του φαινομένου, δηλαδή και τη συνένταση της πανδημίας, που ήταν και αναμενόμενο βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την άποψη ότι και ο καιρός αλλάζει. Είναι εποχή τώρα που πέρα από τον κορονοϊό ταλαιπωρούν τον κόσμο και μια σειρά από ιώσεις. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να αναδείξουμε για να απαντήσουμε, δηλαδή να έχουμε και το πλαίσιο στο οποίο θα απαντήσουμε και τα ερωτήματα που έβαλες, για να έχει καθαρό συναδέλφου πέρα το πρακτικό κομμάτι, που είναι και απόλυτα λογικές οι απορίες. Αλλά να υπάρχει και η ιδεολογική βάση πώς στην ουσία τα μέτρα της κυβέρνησης παρουσιάζουν και μια αντιφατικότητα. Και γιατί την παρουσιάζουν την αντιφατικότητα. Ούτε λοιπόν είναι θέμα ικανότητας της κυβέρνησης, όπως πάνω να το παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αν υπήρχε άλλος διαχειριστής, ο ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. στα πράγματα, θα ήταν καλύτερη διαχείριση της πανδημίας. Αλλά έχει να κάνει ακριβώς με τον πυρήνα και τη λογική του ίδιου του συστήματος. Και γι' αυτό τα μέτρα είναι αντιφατικά. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο τα χαρακτηρίζει είναι ακριβώς μια ταξικότητα. Δηλαδή, έχουμε έναν ολόκληρο προπαγανδιστικό μηχανισμό που είχε στήσει η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, να πούμε εδώ, ότι την περίοδο της πανδημίας έχουν πάρει ένα σκασμό λεφτά, ενώ λεφτά δεν υπάρχουν για λεωφορεία, για καθαρίστρια στα σχολεία, για μονάδες στα νοσοκομεία κτλ. Υπάρχουν μια χαρά λεφτά για τα κανάλια κτλ. Ώστε να ξεπλένουν και την κυβέρνηση. Λοιπόν, και φυσικά από αυτή την άποψη έχει στοχοποιήσει και το λαό. Από τη μία στοχοποιήθηκαν οι νέοι που πηγαίνουν στις πλατείες, τις καταλήψεις στα σχολεία, όπως σωστά είπες, που το αίτημα των παιδιών ακριβώς από τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά φυσικά με όλα τα μέτρα προστασίας. Και βέβαια και εδώ κουβέντα πάει και πιο βάθια, γιατί προφανώς το λιγότερα παιδιά σε μια αίθουσα είναι και μέτρο το οποίο είναι και παιδαγωγικό από μόνο του, πέρα από την καραντίνα. Δηλαδή, όσο λιγότερα παιδιά, τόσο και πιο εύκολο αυτό που λέμε η εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο αποτελεσματική για το παιδί, αν έχει 30 παιδιά μέσα στην τάξη, και αν έχει εκπαιδευτικό, και άλλο 15. Δεν είναι μόνο δηλαδή υγειονομικό αποκλειστικά το θέμα. Άρα, στοχοποιήθηκαν οι νέοι στις πλατείες. Ήταν οι καραμέλες ατομικής ευθύνης, υπήρχε η χειδαιότητα από τον Γεωργιάδη που πήγε να στοχοποιήσει τη συγκέντρωση στο εφετείο. Λοιπόν, λες και στην Αμερική, ας πούμε, 200.000 την ημέρα είχε μια συγκέντρωση σε εφετεία κτλ. Ή στην επαρχία Θεσσαλονίκη που τα κρούσματα είναι στο Θεό, είχε μια συγκέντρωση στο εφετείο. Και έχει στηθεί λοιπόν ένας μηχανισμός ολόκληρος, ο οποίος στην ουσία κουνάει το δάχτυλο στο λαό, στους εργαζόμενους. Και φυσικά, όπως είπε και ο Σταϊκούρας, τι κάνει στην πράξη, φορτώνει και τα βάρη της κρίσης στους νέους εργαζόμενους. Γιατί αυτό που στην ουσία θέλουν να περάσουν είναι τι, ότι ακριβώς επειδή εσύ χθες, επειδή είσαι ανεύθυνος και δεν υπάρχει ατομική ευθύνη από τη μεριά του λαού, άρα θα πληρώσεις και την πανδημία και τα βάρη της κρίσης, την οποία τέλος πάντων επιταχύνει και η ίδια η πανδημία. Μην ξεχνάμε όμως ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που άνοιξε το Μάιο την οικονομία έτσι, για τον τουρισμό. Αεροπορικές εταιρείες, καράβια κτλ. Με τις συνέπειες που βλέπουμε και σήμερα. Και στην πράξη, ενώ είχε 8 μήνες όπως έλεγε να προετοιμαστεί, δηλαδή να βάλει δρομολόγια λεωφορείων, να ανανεώσει το στόλο, όταν έχει 2.000 λεωφορεία τα οποία είναι παροπλισμένα έτσι, αυτή τη στιγμή, δεν έχουν ανταλλακτικά να τα επισκευάσουν, δεν υπάρχει προσωπικό να τα οδηγήσει. Όταν έχει ένα σύστημα υγείας, το οποίο και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και, για να είμαστε και δίκαιοι, και οι προηγούμενοι φυσικά και αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτοί που ήταν πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεκατήσανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το έχουν φτάσει σε κατάσταση που έχει φτάσει σήμερα, οπότε στην πράξη να μην μπορεί να διαχειριστεί περιστατικά. Γιατί υπάρχει και το άλλο έσχος εδώ, τι σου λέει, τώρα 80% λέει από τα τακτικά χειρουργεία, πέρα κορονοϊού, ακυρώνονται. Αυτό βέβαια δεν είναι πάσα, για παράδειγμα, έτσι στους μεγαλοεπιχειρηματίες στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, που σου λέει στην πραγματικότητα ότι ξέρεις κάτι, αν δεν είναι χειριστής, γιατί η ζωή σου μπορεί να κινδυνεύει ένα έφραγμα, πήγαινε σε μια ιδιωτική κλινική, αν δεν τους επιτάξει.
Να πούμε ότι
χωρίς, χωρίς να τους δώσει ένα σκασμό λεφτά. Που να πρέπει να επιτάξει, όχι τώρα, από χθες πρέπει να έχει επιτάξει τις ιδιωτικές μονάδες υγείας, τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία κτλ. Ούτως ώστε να μπορούν να υποδεχτούν όχι μόνο ασθενείς του κορονοϊού, αλλά ασθενείς από όποιο ζήτημα προκύπτει.
Άλλο ένα ερώτημα είναι γιατί δεν γίνονται μαζικά τεστ, αυτά τα rapid test που κάνουν στις γειτονιές, στα σχολεία. Δεν δίνεται δυνατότητα δηλαδή στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους γονείς που έρχονται καθημερινά σε επαφή να κάνουν τεστ. Γιατί αποφεύγουν σαν το διάλογο το λιβάνι. Μπαίνει ένα ερώτημα από τους εργαζόμενους. Ναι, θα προχωρήσω και μετά.
Όχι, είναι εντάξει, γιατί να σου πω κάτι, είναι η λογική κόστους όφελους. Το οποίο το έχει παραδεχθεί και η κυβέρνηση. Έτσι, ότι όλα αυτά προφανώς κοστίζουν. Ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι το όφελος από αυτά, το όφελος στην οικονομία, όπως αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση στην οικονομία. Η οικονομία, για να έχουμε και καθαρό ότι λέμε οικονομία όταν μιλάμε για μια κυβέρνηση του κεφαλαίου. Όταν λέει οικονομία, τι εννοεί? Τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Άρα θεωρεί λοιπόν ότι η υγεία του πληθυσμού, η υγεία του λαού, λοιπόν, ότι κοστίζει και το όφελος το οποίο αυτό θα έχει για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους θα είναι μικρότερο από το κόστος το οποίο θα αναγκαστεί να ξοδέψει. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν τεστ, γιατί και τα ίδια τα τεστ ακόμα επιβαρύνουν τον ίδιο τον λαό όταν κάποιος αρρωσταίνει. Και αυτό να σου πω κάτι, είναι και ένα αίτημα που δεν το έχουμε μόνο τώρα και στα σωμάτια, αλλά και γενικά στα ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ότι τα τεστ να είναι δωρεάν, έτσι, και να γίνονται και με ευθύνη του κράτους και να επιβαρύνεται το κράτος και ο εργοδότης για το τεστ. Και φυσικά πρέπει να είναι και επαναλαμβανόμενα.
Ρωτάνε επίσης, ενώ σε προηγούμενη μελέτη, αυτοί που παρακολουθούν τα πράγματα, η κύρια αιστεία υπερμετάδοσης του ιού ήταν η χώρη δουλειάς κατά 30%. Έτσι και βγει. Η έρευνα των λοιμοξιολόγων δεν είναι δική μας. Δεν γίνονται μαζικά τεστ στους χώρους δουλειάς, καθημερινά, ας πούμε, για να βλέπουμε πού βρίσκονται, πού βρίσκεται η κατάσταση. Που είναι χώροι μαζικοί, ας πούμε, δεν υπάρχουν πιο μαζικοί χώροι. Και τώρα με το lockdown, δηλαδή, θα είναι η πιο μαζική χώρη που θα συνοστίζεται κόσμος.
Ίσα-ίσα πληθέων καταγγελίες ότι αποκρύπτονται κιόλας.
Ναι, η αλήθεια είναι πολλά κρούσματα, όχι μόνο. Εμείς είχαμε παράδειγματα και από το κλάδο μας, από το χώρο μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ΑΣΥΣΜΙΚΙΟ, που έχουμε κάνει και μια σειρά από παρεμβάσεις όλο το προηγούμενο διάστημα από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, σε πολλές ΜΚΟ, αν δεν υπήρχε παρέμβαση του σωματείου να αναδείξει το γεγονός ότι υπάρχουν κρούσματα και φυσικά να ληφθούν και όλα τα απαραίτητα μέτρα με πρώτο και κύριο μέλημα τη διασφάλιση υγείας των εργαζομένων και των παιδιών που φιλοξενούνται, ότι οι εργοδοτήσεις της ΜΚΟ, με την ανοχή φυσικά της κυβέρνησης, αν όχι και τη στήριξή της σιωπηλά και πολλές φορές όχι μόνο σιωπηλά, θα τα έχει κάνει αβαβά τα κρούσματα.
Υπάρχει και μια ανησυχία μέσα σε όλο αυτό. Για το νέο νομοσχέδιο, γιατί μας ρωτάνε για τη δεκάωρη απασχόληση, για το νέο νόμο που θα φέρει η κυβέρνηση. Πολλοί εργοδότες εντωμεταξύ έχουν αρχίσει και λένε ότι θα ψηφιστεί αυτό, μεθαύριο θα σε έχω εδώ πέρα και θα σε εκμεταλλεύομαι όσο θέλω. Δεν το λένε εκμεταλλεύομαι, λένε ότι θα μπορούσα να σε κρατάω εδώ πέρα.
Να σε βέληχτος.
Ναι, ρε παιδί μου. και χιουμοριστικά, εγώ τους απαντάω, ας πούμε, ορισμένες φορές σε απαντήσεις μου λέω: βοηθάει στο ανοσοποιητικό σύστημα, λέω τέτοια μέτρα. Βοηθάνε στην καταπολέμηση του ιού. Ότι σου λέει, ενώ εμείς δεν ξέρουμε πού να προστατευτούμε, έχουμε δηλαδή 1000 προβλήματα στο κεφάλι μας, έχουμε τον ιό στα πόδια μας, έχουμε, ξέρω εγώ, τους Τούρκους απέναντι, και εσείς έρχεστε και νομοθετείτε, υπάρχει ένας αναβρασμός τέτοιος, ας πούμε. Γιατί λέει τα κάνουν αυτά, υπάρχει ένας προβληματισμός τέτοιος μέσα στους εργαζόμενους.
Το γιατί. Εντάξει, τώρα βάζει μια σειρά από.
Τα βάζω όπως έρχονται.
Όχι, ναι, καλά κάνεις. Έτσι, όχι, αυτό που λες γεγονός είναι έτσι. Ακριβώς έρχονται από τον κόσμο. Δηλαδή, είτε αφορά αυτό τα ελληνοτουρκικά, είτε αφορά και τις αμερικάνικες εκλογές που έχουν γίνει εκλογολόγοι όλοι το τελευταίο διάστημα. Είτε αφορά τέλος πάντων τη διαχείριση της πανδημίας και την οικονομική κρίση, η οποία επιταχύνθηκε με αφορμή την πανδημία. Εντάξει, εμείς πρέπει να δούμε και να αναδείξουμε αυτό το οποίο είναι κοινός παρανομαστής σε όλα αυτά, το οποίο λέγεται καπιταλιστικό σύστημα. Ότι ό,τι μέτρο παίρνετε και ό,τι απόφαση παίρνετε από την κυβέρνηση και νομοθετείτε είναι με άξονα τι.
Σου κάνω τον αντίλογο τώρα, γιατί όταν βάζεις ένα τέτοιο ζήτημα, ας πούμε, το καπιταλιστικό σύστημα, σου λέει: κάτσε, ρε φίλε, σε αυτό ζούμε, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες.
Ναι, όλες οι χώρες καπιταλιστικές είναι αυτά τα μέτρα. Παίρνουν, εντάξει,
αυτά τα μέτρα λέει παίρνουν, ναι. Και από τη μία το αφήγημα της κυβέρνησης σου λέει: εγώ τα έκανα καλύτερα, αλλά τώρα που δεν τα κάνει καλύτερα. Υπάρχει μια αντίφαση πάλι και σε αυτό. Ότι εγώ τα έκανα καλύτερα πριν και πρόλαβα. Τώρα όμως που δεν τα κάνει καλύτερα, φταίει ο κόσμος.
Κοίτα να δεις, Νίκο, εγώ νομίζω ότι.
Και μπερδεύεται ο κόσμος. Αισθάνεται δηλαδή και την ευθύνη, ας πούμε. Αγανακτή, δεν βοηθάει αυτή η ευθύνη. Ο φόβος είναι που τον κάνει.
Εγώ νομίζω ότι εντάξει, πήγε ο κόσμος τώρα και από τα social media και από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα δέχεται ένα γκυκαιώνα πληροφοριών. Δηλαδή, τώρα φαντάζομαι να είσαι εργαζόμενος, να κάνεις μετά τη δουλειά στην τηλεόραση και να ακούς από επιδημιολόγους, εκλογολόγους, διεθνολόγους, στρατηγικούς αναλυτές και να σε βαρτίζουν με πληροφορίες οι οποίες πολλές φορές κιόλας, δηλαδή και ένας εργαζόμενος, δεν έχει τα εργαλεία να τις διαχειριστεί και να τις επεξεργαστεί. Εγώ νομίζω ότι εμείς αυτό που οφείλουμε είναι να αναδεικνύουμε το κύριο και το βασικό. Και το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Ποιοι ωφελούνται από αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση? Ποιοι ωφελούνται? Λοιπόν, π.χ. ας πούμε το παράδειγμα της πανδημίας. Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση από το Μάρτιο, εγώ σου πω από το Μάη. Ας πούμε, ρε παιδί μου, ας θεωρήσουμε καλοπροαίρετα τελείως ότι η διαχείριση το πρώτο δίμηνο ήταν ορθή με το πρώτο lockdown. Το πάμε πολύ καλοπροαίρετα. Λοιπόν, και ότι όντως τα κρούσματα πέσανε κτλ. Η διαχείριση λοιπόν που κάνει η κυβέρνηση από το Μάη, το υγειονομικό κομμάτι, μέχρι σήμερα είχε αποτέλεσμα? Όχι. Λοιπόν, και δεν είχε αποτέλεσμα ακριβώς γιατί άφησε ασύντοτους εργοδότες στους χώρους δουλειάς, χωρίς μέτρα προστασίας. Δηλαδή, αν πάρεις τώρα από σούπερ μάρκετ, μεγάλες βιομηχανίες, ΜΚΟ, camps, δηλαδή χίλιους δύο χώρους δουλειάς, αποθήκες κτλ. Δηλαδή, πάρεις τον καθημερινό τύπο. Εγώ δεν λέω να πας μακριά να κάνεις καμιά έρευνα τώρα κοινωνική επιδημιολογία, ας πούμε. Τίποτα να διαβάζεις.
Όχι, GPO, όχι όριο με GPO.
Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα δεις ότι σε όλους τους μεγάλους χώρους δουλειάς, ειδικά στο εμπόριο και στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, κάθε μέρα έτσι στα σωματεία καταγγέλνουν κρούσματα.
Και στα εργοστάσια
βιομηχανίας, ακριβώς. Λοιπόν, άρα εκεί ποιος έχει την κυρία ευθύνη να διασφαλίσει συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και περιορισμούς της πανδημίας μέσα στον χώρο?
Κατά τον Πρωθυπουργό, εργαζόμενος, αν μόνος.
Κατά τον Πρωθυπουργό έχει πάντα εργαζόμενος. Γιατί φταίει η νεολαία, εργαζόμενος και μαθητής. Φταίει κατά τον Πρωθυπουργό, δεν φταίει κανένας άλλος. Αλλά στην πράξη όμως, σε ένα χώρο δουλειάς, διευθυντικό δικαίωμα δεν σημαίνει μόνο σε απολύω και σε βάζω να δουλεύει όποτε θέλω εγώ. Σημαίνει παίρνω και μέτρα. Λοιπόν, άρα μέσα στου χώρου δουλειάς, ασύντοτη είναι η εργοδοσία η οποία δεν εφαρμόζει μέτρα. Γιατί σκοπός φυσικά είναι το κέρδος. Καράβια αεροπλάνα, όταν ανοίξει ο τουρισμός. Λοιπόν, μεταβαίων και κλάδων. Και να μην πούμε τώρα τα καραγκιοζηλίκια, ρε παιδί, με τις υποδοχές στο Ηράκλειο, λες και έχω δει ποτέ που μόνο τα τείχη δεν γκρεμίσαμε όταν ήρθαν οι πρώτοι τουρίστες. Και πώς το προβάλλανε. Στιβαγμένοι στα αεροπλάνα, στιβαγμένοι στα αεροδρόμια, στιβαγμένοι στα καράβια, στιβαγμένοι στα πούλμαν και χιλιαδιό. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπουμε τέλος πάντων ότι αυτοί που ωφεληθήκαν στην πράξη, απόλυτη διαχειριστική ήταν, μεγαλοκαναλάρχες, που πήραν να σκάσουν λεφτά με τις περίφημες λίστες πέτσα, στην ουσία για να κάνουν την προπαγάνδα της κυβέρνησης, μεγάλη τουριστική όμιλη, αεροπορική βιομηχανία Aegean για παράδειγμα, έτσι, εφοπλιστές στην αυτοπλοεία, το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο, μεγάλο ξενοδόχη και τα λοιπά. Μεγαλέμπορο και τα λοιπά. Άρα, αυτό που λέω είναι το εξής: ότι το ερώτημα πρέπει να έχει κάθε εργαζόμενος για μόνο να κρίνει την αποτελεσματικότητα ενός μέτρου είναι ποιος ωφελείται από αυτό. Ποιος ωφελείται.
Σωστά το ερώτημα.
Για να καθαρίζει δηλαδή λίγο
και το τοπίο. Τα στοιχεία που παρουσιάζει όμως η κυβέρνηση και τα οποία τα παρουσιάζει για να μπερδέψει. Πάνω χάρη σήμερα είχε βγει ο Σταϊκούρας, αυτός ο θεσπέσιος υπουργός. Του έχω μια αδυναμία και αυτήν. Δεν μπορώ. Και έλεγε θα πάρουν 130.000, έχουμε περίπου 1.100.000, αν θυμάμαι καλά, ναι, εγγεγραμμένους, εγγεγραμμένους το λέω αυτό γιατί ναι, υπάρχουν και τόσοι που δεν είναι, εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΑΕΠ. Και έλεγε θα πάρουν 130.000 άνεργοι που ήταν ήδη επιδοτούμενοι, θα συνεχιστεί το επίδομά τους και το Δεκέμβριο, 400 ευρώ εφάπαξ. Και θα συνεχίσουν να παίρνουν και οι μακροχρόνοι.
Όχι, όχι, όχι.
Κάποιο λάθος κάνω στα νούμερα.
Από τους 1.100.000, αυτοί που παίρνουν το επίδομα είναι 130.000.
Ωραία, αυτοί θα συνεχίσουν. Θα επιμηκυνθεί για δύο μήνες.
Όσον τελείωσε το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας το Σεπτέμβριο.
Όσοι από τους 130.000.
Θα επιμηκυνθεί για δύο μήνες.
Όσοι.
Για τους μακροχρόνοι άνεργους που δεν έχουν κανένα επίδομα.
Νομίζω είναι γύρω και αυτοί, δεν είναι 200.000 είναι.
Δεν ξέρω πώς
300.000 είναι.
Ναι, 300.000. Θα πάρουν εφάπαξ 400 ευρώ, όπως σωστά είπες, μία φορά. Μία φορά.
Άρα μιλάμε για ούτε καν το. Ούτε τους μισούς. Ούτε ναι, το 1 τρίτο. Πλησιάζουμε ναι, στο 1 τρίτο.
Και απλά για αυτούς που μπαίνουν σε αναστολή, αντί για 534, θα τους δώσει για το μήνα Νοέμβριο μόνο 800 ευρώ.
Όχι, αναλογικά είπε. Για όσες μέρες βγουν σε αναστολή μέχρι 30 Δεκάτου.
Εντάξει.
Γιατί σήμερα έχουμε 7 Νοεμβρίου, το λέω αυτό γιατί είναι αναλογικά. Δεν θα πάρουν 800 ευρώ.
Μην μπλέξουμε τώρα με τα νούμερα.
Όχι, όχι, το λέω γιατί είναι και θέμα επικοινωνιακής τακτικής του στα Ικούρα. Δηλαδή θέλει να πει ότι θα δώσει στην κοινωνική τάξη των εργαζομένων.
Ναι, το θέμα είναι ότι αυτά τα μέτρα, όπως είπε ο Υπουργός και Νίκο, εδώ θέλω ένα σχόλιο και σένα, θα κοστίσουν, όπως είπε, γιατί ως κόστος το βλέπουν, 3,3 εκατομμύρια όταν την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός, ναι, πολύ έτσι γενναιόδωρα και γαλαντόμα, είπε ότι μην ανησυχείτε επιχειρηματίες, υπάρχει μαξιλάρι διαθέσιμο 37 δις,
ναι, το είπε. Εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς. 37 δις και ξαναπέσει λίγο το νούμερο. 37 δις απόθεμα.
Ναι, για τους επιχειρηματίες.
Για τους επιχειρηματίες και πόσα δίνει στους εργαζόμενους?
3,3
εκατομμύρια, ή
δις.
Άρα έχουμε μια απόκληση 34 δις.
Μην τους κάνουμε φτηνιάρες, εντάξει, δεις είναι.
Εντάξει, μην τους ξεφυλίσουμε τελείως.
Δεν ξεφυλίσουμε τελείως. Εντάξει, δικά μας λεφτά.
Λοιπόν, 3,3 δις για τους εργαζόμενους και 34 δις, έτσι δεν βγαίνει ρε παιδιά, δεν ξέρω τα μαθηματικά μου λίγο. Είναι λίγο 33, κάτι, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Όχι, όχι. Να είμαστε και ακριβοδίκαιοι.
Εντάξει, και παιδιά, δεν είναι μόνο να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το, αυτό που λέει ο
Δημήτρης. Άρα, να κάνω άλλο ένα ερώτημα. Ναι, ο Παναγόπουλος το Μάρτι μίλησε για μη ταξικά μέτρα. Το Μάρτι, ο πρόεδρος ΓΕΣΕ.
Για μη ταξική πανδημία.
Για μη ταξική πανδημία. Άρα, αυτό δηλαδή αντικατοπτρίζει και στα νούμερα δηλαδή, που είπε ο Σταϊκούρας. Αντικατοπτρίζει δηλαδή τη μη ταξικότητα της πολιτικής της κυβέρνησης.
Κοίτα, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι για το ρόλο που παίζει η ΓΕΣΕ, όχι μόνο στην πανδημία αλλά και γενικά. Εντάξει, προφανώς ο Παναγόπουλος έχει πάψει να βλέπει ταξικά τα ζητήματα εδώ και χρόνια. Δεν είναι,
αλλά δεν είναι μόνο
δεν ξέρω να τα βλέπει και ποτέ. Έτσι,
είναι λοιπόν, και επικίνδυνος.
Έτσι. Παναγόπουλος, όταν κάνει στα τραπέζια για τον κοινωνικό διαλόγο με το ΣΕΒ και είσαι κολλητός του Βρούτσι, ή κάνει συνέδρια με ΜΑΤ, προφανώς. Γιατί κοίτα, εντάξει, αταξικός δεν είναι κανένας. Όλοι σε μια τάξη ανήκουμε. Ή τέλος πάντων μια τάξη υπηρετούμε, αν δεν ανήκουμε σε αυτή. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν ανήκουν σε μια τάξη, αλλά την υπηρετούν. Ο Παναγόπουλος τώρα, εντάξει, είναι υπηρέτης μια συγκεκριμένη τάξη.
Εντάξει, δεν το είπα για να κάνουμε συζήτηση για τον Παναγόπουλο, τον κάνουμε και.
Θέλω να. Για άλλο λόγο το λέω. Έτσι, ότι. Εντάξει, καλό είναι που το βάζει.
Δεν ξεχνάμε αυτή
πρέπει να καταλάβει, πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τέλος πάντων, ποιοι υπηρετούν τι. Σωστό είναι. Απλά εγώ θέλω να πω αυτό που είπε ο Δημήτρης για τα νούμερα και να περάσουμε και στο πρώτο break μόλις κλείσω με αυτό. Λοιπόν, ότι ακόμα και στεγνά να δούμε το 34-3 που λες, λοιπόν, μόνο δηλαδή το αριθμητικό κομμάτι να δεις, προφανώς ένας παχτολός χρημάτων πάει στο μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, και όταν μιλάμε για μεγάλο κεφάλαιο, δεν μιλάμε ότι είναι 1.100.000 επιχειρήσεις που θα πάρουν, μιλάμε για λίγους μονοπωλιακούς ομίλους. Οπότε καταλαβαίνετε. Έτσι, τι χρήματα θα μοιραστούν και σε ποιους. Και προφανώς δεν τα πάρει ούτε ο μικρομεσαίος θα τα πάρει, έτσι, που έχει ένα μαγαζάκι
το
ψιλικατζής της γειτονιάς. Στην Αμερική, για παράδειγμα, λοιπόν, που έχεις, και κλείνω με αυτό για να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα, που έχεις χιλιάδες νεκρούς κάθε μέρα. Οι έξι πιο πλούσιοι, λέει, οι έξι πιο πλούσιοι της Αμερικής, βγάλανε, λέει, την περίοδο της πανδημίας 80 δις. Που είναι 80 δις, παιδιά, τώρα είναι το ΑΕΠ μιας μικρής χώρας, έτσι, δεν είναι αμεληταίο ποσό.
Έχουν άλλες ανάγκες, αυτή είναι η παρακαλύψη.
Λοιπόν, έχουν άλλες ανάγκες, απλά θέλω να πω ότι αυτό που λέει και ο Παναγόπουλος, να συμπληρώσω, ότι σε μια κρίση, γιατί έχουμε και την εμπειρία της προηγούμενης κρίσης, της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, ότι δεν βγαίνουμε όλοι χαμένοι. Βγαίνουμε χαμένοι εμείς, σαν εργαζόμενοι, γιατί το σύστημα, αυτή είναι η λογική του, είτε είναι σε ανάπτυξη, είτε είναι σε κρίση. Αλλά κάποιοι σίγουρα βγαίνουν ωφελημένοι. Αυτοί που βγαίνουν ωφελημένοι από κάθε κρίση είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Που άλλοι θα γίνουν μεγαλύτεροι και φυσικά κάποιοι θα καταστραφούν έτσι, γιατί αυτό είναι και ο χαρακτήρας του συστήματος. Μην το πιάσουμε τώρα και οικονομικά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
Δώσε πόνο, Μίτσο. Για να θυμίσω όλα εκείνα που θυμίζανε βουνά μέσα στο ίδιο τώρα. Κάτσε από εδώ καθρέφτη που με χάζευε κι άραζε στη γωνιά που σ' άρεσε και άραζε. Πάντα όπου πατούσε, αγγίζω ό,τι ακουμπούσε. Θα σοβενά αν μιλούσε. Αγίταγα που κοιτούσε. Άδειε του λάπε στον καθρέφτη πάνω τα καλλιτικά σου. Έχω ξεμείνει μονάχα με χάνα δυο σου ρούχα σου. Γύρισε πίσω να τα βάλει. Δεν θα είμαι εδώ. Ψέματα λέω εδώ θα είμαι απλά ίσω σκριφτό. Μοιάζουν με κύματα οι μέρε μα εγώ τα πηδώ. Ακεί στην πόρτα σου τα φτάσω άλλον ένα μηδό.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
Ήταν η μουσική επιλογή του Πρόεδρου αυτό.
Ναι, εντάξει.
Οι υπόλοιποι είμαστε αμέτωχοι σε αυτό.
Επειδή λέει για τα κύματα της πανδημίας, για άλλα κύματα λέει το τραγούδι. Τέλος πάντων, εντάξει, ότι είχε συμβολικό περιεχόμενο και σχετίζεται συνοηματικά με αυτό που ζούμε. Εντάξει, νομίζω ότι αξίζει λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα για το θέμα του lockdown και του δεύτερου κύματος, όπως λέει και το τραγούδι, της πανδημίας. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, πιστεύω και νομίζω και φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι όλο το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει, γιατί προφανώς κανείς δεν πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά θα είναι μόνο και στις επόμενες 3 εβδομάδες, με βάση και τις ελλείψεις που υπάρχουν και στα νοσοκομεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία κτλ. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετό καιρό. Οπότε νομίζω ότι και εμείς και σαν σωματείο πρέπει το επόμενο διάστημα να έχουμε και την κατάλληλη προετοιμασία και υποδομή, ούτως ώστε ό,τι καταγγελίες που υπάρχουν μέσα σε χώρους δουλειάς όσον αφορά και την αυθαιρεσία των εργοδοτών, αλλά και ελλειπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, πρέπει και εμείς να έχουμε και δυνατότητα σαν σωματείο να παρεύουμε, έτσι, και κάθε καταγγελία βέβαια να φτάνει και στο σωματείο, ούτως ώστε άμεσα, έτσι, και αποτελεσματικά φυσικά, να μπορούμε να σκύβουμε και να παρεμβαίνουμε για τέτοια ζητήματα που θα προκύπτουν.
Να πούμε ότι αν η κυβέρνηση νομίζει ότι με δημοσκοπήσεις φτιαχτές κατά παραγγελία δικών της ανθρώπων μπορεί να κατευθύνει την κοινή γνώμη για να περάσει τα μέτρα που θέλει το επόμενο διάστημα, νομίζω ότι είναι γελασμένη. Η συνείδηση της εργατικής τάξης δεν είναι η ίδια που ήταν πριν μερικά χρόνια. Έχει αποκτηθεί πείρα και αργά ή γρήγορα αυτή θα εκφραστεί. Θα εκφραστεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή τα ζητήματα τώρα επιστηλικών ψήφων, αυτά που πάνε να περάσει στα σωματεία κτλ., έρχονται ως ερωτήματα από τους ίδιους εργαζόμενους, βλέποντας και το φιάσκο, αυτό είναι για τον κύριο Βρούτσι, τον μεγάλο αυτό υπουργό του ΣΕΒ. Τα χαΐρια που θέλει να φέρει στην Ελλάδα για να μας κάνει εδώ μερικανάκια. Γελάει το σύμπαν. Το σύμπαν, πραγματικά δηλαδή. Και έρχεται και ερώτημα, δηλαδή, αυτό θέλει να κάνει, ας πούμε, μεθαύριο, να ψηφίζουμε με το πάτημα ενός κουμπιού ή με μια επιστολική ψήφο στα σωματεία μας, ας πούμε, ή να, και να γενικευτεί, ας πούμε, σε πολλούς τομείς της ζωής μας αυτή η μέθοδος. Και αν αυτό μπαίνει ερώτημα από εμάς. Αν αυτό είναι δημοκρατική διαδικασία, αυτό θέλει δηλαδή, αυτή είναι η δημοκρατικότητα αυτής της κυβέρνησης, φιλελεύθερης αυτής της κυβέρνησης.
Μα το παρουσιάζει ως επιτομή της δημοκρατίας και βλέπουμε στις μέσες πολιτείας εδώ και μέρες. Τι πανηγύρι γίνεται με την περιβόητη επιστολική ψήφο.
Τώρα διάβαζα που το λέτε
ο
αυτό.
Ο ίδιος ο πρόεδρος δημοκρατίας, ο Τραμπ, βγαίνει και λέει ότι το αφισβητώ, νοθεία κτλ.
Αυτή είναι η Έλα, Νίκο.
Εντάξει, όχι, νομίζω εντάξει, και από το πάμε σχολιάσει και αυτό, αλλά και το σωματείο μα σχολιάσει και το ζήτημα αυτό έτσι και λίγο, να το πούμε έτσι, χιουμοριστικά, αρκετά χιουμοριστικά, ότι όταν στη μεγαλύτερη καπιταλιστική χώρα αυτή τη στιγμή, τις ΗΠΑ, λοιπόν, με ένα αρκετά παλιό έτσι, πολιτικό και εκλογικό σύστημα, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη και να συμφωνήσουν να τα βρουν αν οι επιστολικές ψήφοι είναι αξιόπιστες ή όχι. Νομίζω ότι εδώ πέρα καταλαβαίνουμε και την υποκρισία της κυβέρνησης για το τι είναι αυτό το οποίο θεωρεί εξυγχρονισμό και δημοκρατία.
Δημοκρατία, ναι. Δημοκρατία.
Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εντάξει, πέρα από τη θέση του Τραμπ που είναι κυριοσκοπική, επειδή δεν τον βολεύει η επιστολική ψήφος αυτή τη στιγμή, και το λέει από καμιά θέση αρχής ο Τραμπ, ότι τον έχει πιάσει ο καημός για την έκφραση του αμερικανικού λαού.
Όταν εξελέγει δεν έχει πει τίποτα.
Όταν εξελέγει ακριβώς δεν έχει πει τίποτα, γιατί τον βόλευε, έτσι. Στην πράξη όμως, και είναι νομίζω και ο πυρήνας αυτό που εμείς θέλουμε να δείξουμε, ότι αυτό το οποίο χτυπάει η κυβέρνηση και είναι και η ουσία, αν το θέλετε, και είναι η πραγματική ουσία της δημοκρατίας, είναι οι ζωντανές μαζικές διαδικασίες, έτσι. Ναι, εκεί αυτό... στην πραγματικότητα, στην πράξη, έτσι κρίνεται η δημοκρατία, είτε αυτό αφορά μια εκλογική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο, είτε αφορά μια εκλογική διαδικασία σωματείου.
Η δημοκρατικότητα μιας κυβέρνησης φαίνεται και από το πόσες συναντήσεις έχει κάνει ο Υπουργός Εργασίας, ο Υπουργός μιας κυβέρνησης, ο Βρούτσης, από τη μέρα που ανέλαβε, με τους εκλεγμένους φορείς του συνδικαλιστικού κινήματος αυτής της χώρας. Με τους μόνους που έχει συναντηθεί, με τους μόνους εκλεγμένους ματατζίδες που έχει εκλεγεί, είναι με τον Παναγόπουλο. Με όλους τους υπόλοιπους φορείς του κινήματος και ειδικά σωματείων που είναι στη δύναμη του ΠΑΜΕ, αποφεύγει συστηματικά να συναντιέται μαζί τους. Συναντιέται μόνο με τους, θα πούμε, με τους ομοίους, με τους ομοίους του, με τους ομοίους του, όχι τους ομοίους του, με τα αφεντικά του στο Υπουργείο, στο ΣΕΡ, με το ΣΕΡ, παίρνει τις εντολές και τις εκτελεί.
Τα ραβασάκια.
Τα ραβασάκια. Και επίσης είναι η μόνη επίσκεψη που έχει δεχτεί του Παναγόπουλου. Έτσι είναι. Όταν τον στήριξε για να βγει, ξανά πρόεδρος ΓΕΣΕ. Όπου αλλού έχει δεχθεί αίτημα για να συναντηθεί με εργαζόμενους, το έχει απορρίψει. Αυτή είναι η δημοκρατία της κυβέρνησης και της χαρίζω λοιπόν τη δεξιά δημοκρατία. Αυτή είναι η δεξιά δημοκρατία, για να μην πω χειρότερη λέξη. Όταν αυτοί συναγελάσσονταν στις πλατείες με τους χρυσαυγίτες, γιατί θέλω να τα ακούσουν τώρα, με τους χρυσαυγίτες, και όταν αυτοί κάνανε με τους Μπαλτάκους και με τους Σαμαράδες, κονέ μαζί με τη Χρυσή Αυγή και με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Εντάξει, δηλαδή ήμαρτον. Και θέλουν να μας παίξουν εμάς τώρα και να μας κάνουν κριτική και να μας βγει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο φιλελεύθερος Μητσοτάκης. Και να μας μιλήσει για αριστερό φασισμό, τσουβαλιάζοντας τα πάντα και βάζοντας στο τραπέζι πάλι τη θεωρία των δύο άκρων. Δεν περνάει εδώ, εδώ είναι Ελλάδα. Υπάρχει ταξικό εργατικό κίνημα. Τι να κάνουμε, κύριε Μητσοτάκη, πώς να το κάνουμε δηλαδή.
Κοίτα, νομίζω πάντως,
έχει ποτιστεί με αίμα εδώ πέρα ο τόπος.
Ότι, κοίτα, εντάξει, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που στην πραγματικότητα, το πραγματικό τη ποσοστό, έτσι, επί του σύνολου των εγγεγραμμένων σε εκλογικούς καταλόγους, είναι κάτω από 25%. Έτσι. Δηλαδή, έχει μια κυβέρνηση που κυβερνάει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το 20%
προφανώς,
του,
ναι,
του ελληνικού.
Αυτό θέλει να το ξεχνάει, βέβαια.
Και επιβάλλει την πολιτική τη στο 80%.
Ακριβώς. Και απαιτεί αυτή η κυβέρνηση, έτσι, από ένα κλάδο, από ένα χώρο δουλειάς, να έχει 100% συμμετοχή, λοιπόν, των εργαζομένων ενός χώρου δουλειάς, ενός κλάδου. Λοιπόν, που τώρα νομίζω ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει μια στοιχειώδη λογική, λοιπόν, και δεν είναι τέλος πάντων κακόβουλος, προκατειλημμένος, ότι αντιλαμβάνεται ότι είτε με ζωντανή παρουσία σε μια κάλπη, είτε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, δεν μπορεί ποτέ να ασφαλίσει στο 100% της συμμετοχής κανένας. Ακόμα εγώ να το πάρω και με τη λογική της κυβέρνησης ότι αν ψηφίσει και ηλεκτρονικά κάποιος, δεν μπορεί να διασφαλίσει κάτι τέτοιο.
Μήπως να κάνουμε και tweet.
Μπράβο, λοιπόν. Οπότε ακριβώς, δηλαδή η υποκρισία μιας κυβέρνησης φαίνεται ακριβώς από αυτό. Έτσι, ότι εδώ κυβερνάς με το 20% της ψήφου του ελληνικού λαού, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το κομμάτι του ελληνικού λαού αντιπροσωπεύεις. Αν πάρεις παράδειγμα και την αποχή και χίλια δυο.
Δεν
λοιπόν,
είσαι επικίνδυνα μονοπάτια, έτσι.
Εντάξει, όχι, μα ο σκοπός της κυβέρνησης είναι ακριβώς να διαλύσει και να απαξιώσει αυτό που λέμε γενικές συνελεύσεις, αποφάσεις σωματείων και να βάλει εμπόδια στο βασικό και στο κύριο. Έτσι,
και ξαναλέω που είναι, ότι μπαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια.
Που είναι απεργία. Κοίτα, να σου πω κάτι, Νίκο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Όταν ένα σύστημα έχει ξαπείς και έχει παρακμάσει, και αυτό το λέμε όχι τώρα, λοιπόν, απλά τώρα τα σημάδια είναι και αρκετά πιο έντονα με βάση και την πανδημία τη παρακμή και τη σαπίλα που υπάρχει. Ότι όταν ξεζουμίζει το λαό και τον εκμεταλλεύεσαι και δίνει την εκμεταλλεύσή του, θα γίνει και πιο αντιδραστικό. Είναι λογικό ότι θα γίνει και θωρακίζεται και πολιτικά το σύστημα όταν περνά στο νόμο κατώ διαδηλώσεων. Έτσι, που στην ουσία ήταν νόμος χουντικής επινόησης. Δηλαδή, μετάφραση στην ουσία τι κάνανε, από την καθαρεύουσα στη δημοτική το πήγανε. Λοιπόν, όταν πας σε ένα πανεπιστήμιο να βάλει στο χωροφύλακα πάλι μέσα. Λοιπόν, άσχετα να αλλάζει τώρα τις λεξούλες και το λες ειδικό ένοπλο σώμα και τα λοιπά. Αλλά στην ουσία τι είναι στην πράξη, είναι ο χωροφύλακας μας πανεπιστήμια. Αξιοποιώντας μάλιστα και τη δράση προβοκατόρικο.
Έτσι, εμείς το καταδικάσαμε αυτό το επεισόδιο.
Φυσικά και το καταδικάσαμε επεισόδιο, έτσι. Και φυσικά αυτό το επεισόδιο και αυτές οι ομάδες δεν εκφράζουν το φοιτητικό κίνημα.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά αξιοποιείται την κυβέρνηση για να βάλει τι, για να βάλει το χωροφύλακα μέσα στο πανεπιστήμιο, να περιφρουρεί τι, το πανεπιστήμιο ΑΕ που θέλουν να φτιάξουν. Λοιπόν, όταν έχεις λησάξει εδώ και όλους αυτούς τους μήνες στην καταστολή, έχεις πάει 14 χρόνια στη Γαδά, πλακώνεις μέσα σε 5 χρόνια μέσα σε καφετέριο στο γαλάτσι. Λοιπόν, ασκείς τρομοκρατία σε μαθητές που κινητοποιούνται για αυτά που λέγαμε πριν. Λοιπόν,
υγειονομικούς.
Ναι, εντάξει, είναι προφανές, έτσι, λοιπόν, ποιος είναι το άκρο. Εδώ ποιος είναι το άκρο. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι για κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ο κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος, άσχετα να συμφωνεί ιδεολογικά ή όχι με αυτά που λέμε, ότι το να ζητάς στον 21ο αιώνα να έχεις νοσοκομεία που θα μπορείς να πας να νοσηλευτείς χωρίς να φοβάσεις αν θα πεθάνεις ή όχι, αν θα κολλήσεις κορονοϊό ή οτιδήποτε άλλο, το να έχεις σχολεία που το παιδί σου θα πηγαίνει και θα έχει πραγματικά ανθρώπινες συνθήκες διδασκαλίας και εκπαίδευσης, το να έχεις μέσα μαζικής ενημέρωσης που να μην είσαι σαρδέλα τον 21ο αιώνα.
Μεταφοράς
και ενημέρωση, εντάξει, γιατί και αυτό σαρδελοποίησε τέλος πάντων κεφαλικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εντάξει, οπότε. Σωστό το σαρδάπ. Όχι, θέλω να πω ότι τέλος πάντων αυτό νομίζω σε έναν άνθρωπο σήμερα, σε έναν εργαζόμενο, φαντάζομαι πολύ λογικά πράγματα, γιατί καθόλου ακραία το να πετύσει τον 21ο αιώνα έτσι να ζει σαν άνθρωπο. Λοιπόν, αλλά το άκρο, όταν θέλει να ψάξει τα άκρα ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης, λοιπόν, να θα ψάξει την πολιτική που εφαρμόζει, στην τάξη που υπηρετεί, λοιπόν, και έχει γηματοκυλήσει όλο το πλανήτη, και τα βλέπουμε κι αλλού, δεν τα βλέπουμε μόνο εδώ. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και αστική τάξη Τουρκίας, υπάρχει και αστική τάξη Ελλάδας, λοιπόν, με όλη την αντιπαράθεση που υπάρχει, υπάρχουν αστικές τάξεις και σε άλλες χώρες και βλέπουμε ποια είναι τα
αποτελέσματα.
Και συνεργασία ακριβώς, όχι μόνο αντιπαράθεση. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, άρα, αν θέλει να βρει τι είναι άκρο τον 21ο αιώνα, λοιπόν, ας ψάξει τις απαιτήσεις της τάξης που αντιπροσωπεύει, την πολιτική της τάξης που αντιπροσωπεύει, και ας ψάξει μες στο κόμμα του. Να θυμίσουμε επίσης ότι η βιβλία για τον Εβραίο και η βιβλία του Πλεύρη, ο υπουργός του πλάσαρε πριν από κάποια χρόνια στα κανάλια. Και τα διαφήμιζε.
Το Μπαλταδάκια έχει μέσα.
Λοιπόν,
έχει
έτσι, να πούμε ότι αυτό που είπε για τον Μπαλτάκο πριν, με τη Χρυσή Αυγή τα κολλητιλίκια και έπαιρνε γραμμή Χρυσή Αυγή θα ψηφίσει στη Βουλή, ο Μπαλτάκος έδινε στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, αν θέλει να βρει τα άκρα κτλ., ας ψάξει να τα βρει στο κόμμα του και ας ψάξει να τα βρει τέλος πάντων εκεί που ξέρει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης. Αλλά η διεκδικήση του λαού, είτε θέλει, είτε του αρέσει, είτε δεν του αρέσει, άκρο δεν είναι. Είναι αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που με χαρακτηρίσει και το είχαμε πει έτσι και χαριτολογώντας, κλέβοντας και μια έτσι φιλελεύθερη τέτοια. Η διεκδικήση των εργαζομένων αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε μέτωπο της λογικής.
Α σου φέρει πίσω και το λαγό και τον άλλον που κρύβεται το παπά. Λοιπόν. Α σου φέρει πίσω. Ευθύνη έχει. Ούτε και έχει ευθύνη. Πουθενά δεν έχει ευθύνη τελικά αυτό το κράτος εδώ. Έχει ευθύνη μόνο να τσιγκώνει τα μονοπόλια με φαΐ. Και να διαφημίσει τις επενδύσεις που έχει γανώσει το κεφάλι του κόσμου ότι θα έρθει η επενδύση της Microsoft. Με τι μισθούς δεν μας είπε. Δεν μας λέει και τους μισθούς και σε τι περιβάλλον. Σε ποιο περιβάλλον, σε αυτό που ετοιμάζει, σε αυτό το περιβάλλον.
Μα και αυτό έρχονται.
Σε αυτό το περιβάλλον που ετοιμάζει. Κοίτα. Αν αυτό δεν είναι άκρο, αυτό δεν είναι, αυτό είναι το άκρο, αυτό δημιουργεί άκρο. Βέβαια, υπάρχει το ένα άκρο, το έχουμε ξαναπεί. Η εξαθλίωση της εργατικής τάξης από τη μία και από την άλλη τα κέρδη, τα υπερκέρδη που υπηρετεί ο Μητσοτάκης και η ομάδα του και οι εκάστοτε πολιτικές για την άρχουσα τάξη. Βέβαια, αυτά είναι τα άκρα προφανώς. Αλλά δεν μπορεί να τα χωνέψει και προσπαθεί να βρει άκρα αλλού. Στις πολιτικές του είναι τα άκρα.
Το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε εδώ από αυτά που λέμε είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη. Είναι αποφασισμένη τα συμφέροντα τα οποία υπηρετεί, που είναι τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, να τα πάει μέχρι τέλους. Και η αλήθεια είναι να σου πω κάτι, ότι από την άποψη των συμφερόντων στο οποίο είναι ενταγμένη και το οποίο υπηρετεί, είναι μια πολύ πετυχημένη κυβέρνηση. Έτσι. Έχει πολύ πλούσιο νομοθετικό αντιλαϊκό έργο, έφερε τον πτωχευτικό κώδικα, στην ουσία ξεσπιτώνει τον κόσμο και μάλιστα και μέσω πανδημίας. Στην πράξη δηλαδή καταργεί οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας και χρεοκοπεί τον κόσμο, του κλέβει εισοδήματα, σπίτια κτλ. Και θα έχουμε άλλες καταστάσεις από 1η Γενάρη που τελειώνει και το παλιό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όχι ήταν κανένα τρομερό νομοθετικό πλαίσιο φιλολαϊκό, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε, ήταν καλύτερο από αυτό που ψήφισαν τώρα. Έχει φέρει νόμο για διαδηλώσεις, έχει φέρει το αντεργατικό έκτρωμα με τα 10 ώρα, συνδικαλιστικό νόμο κτλ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι την άποψη των συμφερόντων του ΣΕΒ, των μεγαλεμπόρων των μεγαλομηχανών, είναι μια πολύ πετυχημένη κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι όμως ότι εμείς από την άλλη μπάντα, σαν εργαζόμενοι, πώς απαντάμε σε αυτήν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Και υπάρχει φάρμακο και αντίδοτο για να απαντήσεις.
Υπάρχει, και αυτό, ναι, είναι και πονάνε.
Εκεί πονάνε. Ποια είναι η οργάνωση της χώρου δουλειάς, η οργάνωση των σωματείων, η μαζικοποίηση σωματείων. Έτσι.
Εκεί πονάνε.
Και η αντεπίθεση ακριβώς σε αυτή την πολιτική. Και πρέπει επιθετικά το επόμενο διάστημα σε κάθε χώρο δουλειάς να πάμε απέναντι και κόντρα σε αυτή την πολιτική. Που όχι μόνο πλέον μας φαλυρίζει, γιατί το προηγούμενο μας φαλύριζε. Έτσι, τώρα μας σκοτώνει κιόλας με την πανδημία. Γιατί έχουμε φτάσει και να το έχουμε πάει και ένα βήμα παραπάνω.
Εδώ βγαίνουν οι γιατροί και τα λένε. Δεν τα λέμε εμείς τώρα, ας πούμε. Βγαίνουν οι υγειονομικοί και.
Λοιπόν, time out για μουσικό διάλειμμα
και
πάμε και.
Αρχίζουμε και τσαντίζουμε τώρα.
Είμαστε και. Ναι, είμαστε και.
Φορτώνω. Και με μετά θα σου κλείσουν 10 χρόνια.
Εδώ έχουμε μια κουβέντα έτσι εκτός μικροφόνου για το περιεχόμενο, μάλλον για το χαρακτήρα των μέτρων. Ναι. Τι ισχύει, και λέμε για την βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας 9 με 5. Οπότε γενικά λέμε ότι ωφελημένοι είναι όσοι έχουν προβλήματα υγείας και σκύλο για να κυκλοφορήσουν σε 9 ώρα το βράδυ. Οπότε καλό είναι όσοι αύριο προλαβαίνετε, τα pet shop είναι ανοιχτά ακόμα, σκυλάκι για φορτούλα 9 με 5. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, πέρα από την πλάκα, γιατί κάνουμε και λίγο χιούμορ, έτσι να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, νομίζουμε ότι γενικά αυτό που ζούμε είναι πολύ πρωτόγνωρο.
Καλά, είναι πρωτόγνωρο. Είναι και με κάτι μορφές τέτοιου τύπου, είναι και σουρεάλ, ας πούμε, όλα αυτά τα σκηνικά. Πραγματικά δηλαδή. Και δεν ξέρεις καμιά φορά αν. Εγώ πραγματικά σήμερα προσωπικά, ας πούμε, νευρίασα. Με ένα μέτρο. Όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
Ναι.
Την ταξικότητα των μέτρων την καταλαβαίνω. Ότι μια χαρά. Μπράβο, μπράβο στην κυβέρνηση. Τη δίνω μπράβο. Δηλαδή από τη σκοπιά τη είναι πάρα πολύ καλή. Με ένα μέτρο όμως που δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να. Νομίζω, που έχει παιδιά τουλάχιστον, γιατί εγώ έχω. Είναι αυτό το κορώνα γράμματα με τα σχολεία, ας πούμε, παίζει. Για μένα είναι, ας πούμε, είναι ακραίο αυτό. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό, δηλαδή δεν μπορώ να βρω κάποιο άλλο. Και μετά, θα μου πεις τώρα και με τα λεωφορεία, ναι, αλλά όταν χρησιμοποιείς ανήλικα παιδιά με τέτοια μέθοδο και με τέτοια προπαγάνδα, ας πούμε, το σκορπά στον κόσμο, είναι επικίνδυνο, είναι εγκληματικό για μένα.
Καταρχάς, με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα γυμνάσια και τα λύκεια, δικαιώνει πανηγυρικά.
Ναι, είναι παραδοχή, εννοείται.
Και δεύτερον, αυτό που λες με το δημοτικό είναι απλό. Εντάξει, αυτό το είπατε νομίζω και αυτός, ότι τα παιδιά του δημοτικού δεν μπορούν να μείνουν μόνα τους στο σπίτι.
Είναι οι άδειες θετικού σκοπού. Είναι λογικό στους όφελους που λέμε πάλι για μια ακόμα φορά.
Δεν πρέπει να πληγούν οι επιχειρήσεις λοιπόν.
Όχι, εμείς λέμε ακόμα και το πιο απλό, ρε παιδί μου. Τώρα να κάνουμε πρόταση. Γιατί λέει αυτός ο γελίος, δεν θυμάμαι ποιος γελίος πετάχει, λέει δεν υπάρχουν προτάσεις. Βέβαια, στα δικά του τα αυτιά δεν υπάρχουν προτάσεις που να εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Αυτή είναι η προτάση. Μόνο αυτά ακούν αυτοί. Τα άλλα τα έχουν κλειστά. Προτάσεις έχουν γίνει. Και τους κάνουμε άλλη μια πρόταση και από το ράδιο εδώ, άμα θέλουν να την ακούσουν. Τώρα που αδειάσαν τα γυμνάσια και τα λύκεια, υπάρχουν αίθουσες. Ας κόψουν τα τμήματα λοιπόν.
Αν ακούει ο υπουργός που λέει και σε ραδιό.
Αν ακούει ο υπουργός και κεραμέως και δεν σε έχουν πουλώσει τα αυτιά από τον κορονοϊό.
Καλά, σε κάτω.
Καλά, είναι σίγουρο γιατί έχουμε και μεγάλη ακροματικότητα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Τι ήθελα να πω. Ναι, ότι υπάρχουν χώροι, ας πούμε. Τα γυμνάσια και τα λύκεια αδειάζουν. Ας πάνε τις μισές τάξεις, ας πούμε, της περιοχής εκεί, την Πέμπτη Δημοτικού και τη Διάκτη που είναι μεγάλα στους χώρους του γυμνασίου και ας αποσυμφορήσουν, ας πούμε, τα δημοτικά. Ας κάνουν κάτι, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, που θα μπορούν να είναι πιο ασφαλή τα παιδιά και κατ' επέκταση οι γονείς τους και οι μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε, κύριε Τσιόδρα, παρηγορητή επιστήμονα. Εντάξει, μας ζαλίσατε τα ούμπαλα. Ήμαρτον. Με το πόσο καλός είναι ο Τσιόδρας και με το προφίλ του επιστήμονα. Οι επιστήμονες είναι αντιδογματικοί, όχι δογματικοί. Έχουν πρόσημο και αυτοί. Δηλαδή, ο αδογμάτιστος επιστήμονας δεν έχει προς όφελος τον άνθρωπο. Όχι να παρηγορήσει και να κρύψει την πραγματικότητα. Αυτή είναι η διαφορά.
Το ζήτημα είναι ότι πολλοί επιστήμονες θέτουν τα επιστημονικά τους κριτήρια και την επάρκεια.
Στη δούλεψη.
Στη δούλεψη, ας πούμε, το.
Έτσι πάει. Ναι. Εντάξει, εγώ το βλέπω πιο αταξικά. Λέμε ότι αν είσαι επιστήμονας, σοβαρός επιστήμονας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο ενός επιστήμονα? Ο αντιδογματισμός. Το να μην είναι δογματικός. Το να μπορεί να βλέπει την επιστήμη ως προς όφελος της κοινωνίας.
Ναι, αλλά άμα το εντάσσει τα κριτήρια του στο.
Προφανώς, ρε Δημήτρη. Εντάξει, προφανώς. Άρα και τι είναι, δογματικός. Ένας δογματιστής είναι. Αυτό καταλήγεις να είσαι.
Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει.
Είσαι επηρεασμένος δηλαδή από το περιβάλλον που ζεις και όχι από την επιστήμη σου.
Νομίζω για να μην την ιδεολογικοποιήσουμε και πολύ την κουβέντα για το ρόλο της επιστήμης σε μια κοινωνία που εντάξει προφανώς αυτό.
Μα δεν μπορώ να ακούω για την παρηγορήτρα το Τιόδρα τώρα, ας πούμε, 6 μήνες, 7, ας πούμε. Δεν μου έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να. Είναι εγκληματικό αυτό, ας πούμε, το πράγμα. Όταν χρησιμοποιείς ως υγειονομική βόμβα παιδιά, ας πούμε. Το χρησιμοποιείς, αυτό κάνεις. Εργαλειοποιείς, να το πούμε και με την έκφραση που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, εργαλειοποιείς για να σώσεις μια κατάσταση προς όφελος. Να τη χρησιμοποιήσεις προς όφελος.
Να πούμε το εξής. Εντάξει, όταν μιλάμε τώρα για υγειονομικές επιτροπές, μιλάμε για κράτος. Άσχετα από την κυβέρνηση, έτσι το κράτος έχει συγκεκριμένο ρόλο που παίζει και προφανώς προωθεί και συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν είναι εννοείται καμία επιστήμη, όσο τέλος πάντων και. Να διεκδικεί χρήσμα αντικειμενικότητας. Καμιά επιστήμη δεν είναι ανεπηρέαστη από την κοινωνία, από τον συσχετισμό δύναμη στην κοινωνία, έτσι, και από την πολιτική κατάσταση μια κοινωνία, στο πέραμα που ζει. Εμείς βέβαια δεν πετάμε όλα αυτά τα οποία λένε επιστήμονες, άσχετα αν είναι η κυβερνητική αξιωματούχη στα σκουπίδια, γιατί προφανώς έτσι μια πανδημία και πολλές από τις πλευρές τις οποίες υποδεικνύουν και λένε είναι σωστές. Γι' αυτό και εξάλλου
τηρούμε τα μέτρα.
Εννοείται ακριβώς και τα μέτρα τηρούμε με ευλάβεια αυτά που αφορά. Δηλαδή, εννοείται ακριβώς. Τώρα...
Ψεκασμένοι από τέτοια είμαστε, από τα μάτια είμαστε. Σίγουρα αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Εντάξει, θα μας ψεκάζουν και μπορούν να έχουν και το φάρμακο του κορονοϊού μέσα να έχουν και πολυμαντικό. Δε. Δεν ξέρω τι μας είναι. Λοιπόν, γιατί εγώ με έχω κολλήσει ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι εντάξει, επειδή έχουμε ακούσει και κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές προσπερνάνε και την κοινή λογική. Δηλαδή, όταν έλεγε για παράδειγμα ο Μαγιορκίνης ότι δεν ξέρω αν 30 σε μια τάξη.
Ο
Γκίκας, ναι, είναι καλύτερα από 15. Εντάξει, για παράδειγμα.
Κοίτα
να δει τώρα, εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν επειδή μου ένα επιστήμονα σου λέει ότι ξέρει κάτι, το να φορά μάσκα μειώνει το υλικό φορτίο. Προφανώς αυτό είναι η επιστημονική του θέση και άποψη και προφανώς έχει βάση. Έτσι δεν είναι, δεν την κρίνουμε αυτή. Όχι. Όταν όμως σου λέει ο Τσιόδρα ότι ξέρει κάτι, δεν μπορούμε να βρούμε λεωφορεία, εκεί παίρνει πολιτική θέση. Εκεί ξεπερνάει κατά πολύ, θέλω να πω, το ρόλο του σαν επιστήμονα. Λοιπόν. Και στην ουσία τοποθετείται πολιτικά. Όταν κάνεις λοιπόν πολιτική τοποθέτηση και λες ότι λεωφορεία δεν μπορούμε να βρούμε, λοιπόν, να μπορούμε να βρούμε 35 δις για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, να τους τα δώσουμε, εκεί προφανώς και παίρνεις θέση. Έτσι, και μπορεί να μην τοποθετήσεις σαν επιστήμονα, σε θέση είναι πολιτική όμως, για παράδειγμα. Έτσι, λοιπόν.
Κοίτα το ψαλτήριο, εσύ παπάδο,
κοιμάσαι. Εντάξει. θέλω να πω ότι, κοίτα. Για να μην πάμε σε μια λογική, ρε παιδί μου, ότι επειδή τέλος πάντων ο Α ή Β επιστήμονα είναι κράτος, είναι κυβερνητικός αξιωματούχος, ότι όλα αυτά που λέει είναι.
Όχι, δεν είναι ισοπεδωμένο.
Όχι, 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 ναι, άχρησα, γιατί δεν λέω ότι το κάνεις εσύ. Λέω ότι πολλοί το αξιοποιούν τέλος πάντων και από
αντιδραστικού. Το χρησιμοποιεί.
Ναι, σύμφωνοι. Εντάξει, πολλοί το αξιοποιούν και από αντιδραστικού κύκλου και πάνε σε αρνήσει άλλων. Δεν το λέω με αυτή τη λογική. Εντάξει, αλλά θέλω να πω τέλος πάντων ότι. Εντάξει, όταν τοποθετείσαι σαν πολιτικός, λοιπόν, και έχεις γνώμη για τα λεωφορεία, για παράδειγμα, ή κάνεις δημιουργική λογιστική και την αριθμητική την πας στην άλγευρα και λες για το 15-30 τι είναι χειρότερο. Λοιπόν, όταν, εντάξει, δεν ξέρω, και η κουτσή Μαρία και ένα παιδάκι, ξέρω ότι το 30 σε ένα χώρο είναι πιο κακό από το 15 σε ένα χώρο. Έτσι, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός για να το καταλάβεις. Λοιπόν, να είσαι ο Αϊνστάιν. Εκεί προφανώς ξεπεράσεις κατά πολύ τα όρια της επιστήμης σου, λοιπόν, και παίρνεις πολιτική θέση. Εντάξει, δεν είναι αυτό.
Είναι φεδρός.
Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, εμείς όμως θέλω να πω ότι γενικά, εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι πρώτος και κύριος υπεύθυνος, έτσι, επειδή έχει την πολιτική ευθύνη της διαχείρισης του κράτους, των υποθέσεων του κράτους αυτή τη στιγμή, είναι η κυβέρνηση, η παρούσα. Χωρίς φυσικά, έτσι, να αθώνουμε και το ίδιο το κράτος. Το οποίο ανεξάρτητα την κυβέρνηση έχει μια συνέχεια, όπως λένε, και συνέχεια. Άρα έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία και στο σύστημα υγείας και στους χώρους δουλειάς.
Έχει σήμερα. Και αφήσουν 18 μονάδες πίσω και πήγε προχθές στο ΑΧΕΠΑ και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ γιατί δεν έκανε 3.500 τη ΜΕΘ. Και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ που αυτοί δεν τις κάνανε. Ενώ αυτός ήταν κυβέρνηση. Εντάξει, λοιπόν. Και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
Ακριβώς έχει αυτός ευθύνη.
Και
εντάξει, φυσικά έτσι επειδή στην Αμερική και στην Γαλλία και στην Αγγλία δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκεί πέρα καπιταλισμό έχουν. Λοιπόν, και σε αυτές τις χώρες και τα συστήματα υγείας και εκεί τα μάλλον τα χάλια έχουν. Ακριβώς επειδή είναι παραπληματοποιημένα και επειδή ακριβώς έχουν καπιταλισμό και εκεί υπάρχουν μεγαλοβιομήχανοι και μεγαλέμποροι. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τόσο τραγική.
Και μην ξεχνάμε ότι όλοι συνεννοούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών υπεριοριστικών σχηματισμών, έτσι λέγονται, για το πώς θα πάνε τα μέτρα και ενιαία. Πώς θα ανοίξουν τους δρόμους στους οικονομικούς, πώς θα τους κλείσουν, πώς θα βγουν από την κρίση τα διεθνή μονοπόλια. Αυτός είναι ο καημός τους. Γιατί λένε ο κόσμος όλοι τα ίδια μέτρα παίρνουν. Βέβαια, αφού έχουν συμφωνήσει στο ποια θα προσπαθήσουν να είναι η διέξοδος για τους επιχειρηματικούς ομίλους, προφανώς θα είναι ενιαία και αντιμετώπιση και των εργαζομένων σε αυτές τις χώρες παγκόσμια και το. Των μονοπωλίων, ας πούμε, πώς θα βγουν από την κρίση αυτή που έχουμε μπει.
Ακριβώς. Και ήταν νομίζω να σου πω κάτι και επειδή
είχε. Όταν συναντιούνται, δεν παίζουν μπίριμπα. Τέτοια. Βάζουν σχέδια κάτω και λένε πώς θα μοιραστεί εδώ η πίτα. Ποια μέτρα θα πάρουμε.
Ακριβώς. Και επειδή ήταν και η κουβέντα για τις αμερικάνικες εκλογές πολύ έντονη το τελευταίο διάστημα και στους χώρους δουλειάς σχετικά με το ποιος θα βγει, αν θα βγει ο Biden ή ο Τραμπ.
Θα πούμε εδώ, όπα, θα σε διακόψω. Τι δήλωση του Πάιατ. Τι είπε όταν βγήκε την προηγούμενη φορά ο Τραμπ. Τι είπε. Τον ρωτάγανε, ας πούμε, αν θα αλλάξει η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η θέση εδώ για την Ελλάδα κτλ. Και απάντησε ο άνθρωπος πολύ φυσικά, όπως απαντάει ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Το κράτος έχει συνέχεια, λέει. η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται κάθε φορά που αλλάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Έχει ενιαία γραμμή. Και εκπορεύεται από τις αξιώσεις των ΗΠΑ ως κράτους.
Το μονοπωλίο.
Το μονοπωλίο, ναι, αυτό είναι.
Λοιπόν, όχι, αυτό που ήθελα εγώ να πω και είναι σωστό αυτό που λες, αν παρατηρήσω, ότι προφανώς το κράτος έχει συνέχεια και ακριβώς είναι τα συμφέροντα των μονοπωλίων κάθε χώρας που επιτάσσουν και την εσωτερική πολιτική κάθε φορά, ανεξάρτητα του πολιτικού σχηματισμού του κόμματος που κυβερνάει. Αλλά εγώ να πω και κάτι και σε συμβουλή σε αυτά που λέγαμε και στους συναδέλφους που ακούνε, ότι πέρα από πρόσωπα, ποιοι είναι δηλαδή υποψήφιοι πρόεδροι ή ποια κόμματα κατεβαίνουν και διεκδικούν την εξουσία, να βλέπει δύο πράγματα. Έτσι, και αυτή είναι, ας πούμε, και πολλές φορές η ομοία αλήθεια των αριθμών. Ποιοι ωφελήθηκαν και ποιοι δεν ωφελήθηκαν σε κάθε χώρα από αυτό που λέμε οικονομική κρίση και υγειονομική κρίση, όπως λένε πολλοί τώρα με την πανδημία, έτσι, που είχε επιταχύνει και σε εξελίξει το οικονομικό επίπεδο. Και να πούμε ότι και στην Αμερική, και είναι κουβέντα πολύ έντονη και στον κόσμο στην Αμερική, έτσι, για όσους παρακολουθούν και τις εξελίξεις εκεί, ότι στην ουσία και εκεί οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι σε καιρό πανδημίας και οι φτωχοί φτωχότεροι. 30 εκατομμύρια άνεργοι στην Αμερική. Και όπως είπαμε πριν, οι 6 πιο πλούσιοι άνθρωποι της Αμερικής αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρεύσει 80 εκατομμύρια πλούτο, έτσι, στο ίδιο ακριβώς οκτάμινο με τα 30 εκατομμύρια άνεργους. Με πολύ κόσμο να χάνει τα σπίτια του, με πολύ κόσμο να μένει στο δρόμο να χάνει τις δουλειές του κτλ.
Να το πω και λίγο πιο λαϊκά. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να μην έρθει η Microsoft στην Ελλάδα να επενδύσει, μπορεί να έρθει η Google άμα βγει ο άλλος. Ή μπορεί να ρίξει 100 βόμβες ο ένας και ο άλλος να ρίξει 50. Ή μπορεί να επιλέξει να μην ρίξει 50 βόμβες ουρανίου, να ρίξει εμπλουτισμένου ουρανίου. Αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές που έχουν αυτοί οι διεκδικητές των εκλογών στις ΗΠΑ. Αυτές είναι οι διαφορές. Αν το μείγμα θα είναι έτσι ή αν θα είναι γιουβέτσι.
Οπότε για να παραφράσουμε και το παλιό που λέγαμε, έτσι, το παλιό, έτσι, την παλιά τάκα. Λοιπόν, δύο υποψήφιοι πρόεδροι, ένα σύστημα.
Εντάξει.
Έτσι, για να κλείσουμε με αυτό και να σας καληνυχτήσουμε.
Καλό βράδυ, καλή δύναμη. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, όπως και το προηγούμενο διάστημα.
Επενδύσεις, διαφημίσεις, ενοχές και ανακρίσεις, εποχές για λεφτά, άπατος τα χαμηλά. Με θεούς φοβερούς, με θρησκείες τρομοκράτες, με ληστές στην αυλή, αδιάφοροι χαζοί. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μες στα κύματα, άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Ξέρω, πέφτω μες στα κύματα, άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Εισοδηματίες, κεφαλαιούχοι, επενδυτές, αστεί με τίτλους αγυρτίας, ηθικολόγοι, υποκριτές, μεταμφιεσμένοι παρθένες της εγκράτειας, απατεώνες, νομοθέτες, θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι στα παράσημα, στα συρρήκια, στους μεγαλόσταυρους, κράτες, στα σκυλάδικα. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μες στα κύματα, άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Κόλπα με αστέρες παρουσιαστές στο θείασο της ακροαματικότητας.
εκλογική φάρσα με ψηφοφόρους ξύλινους. Οι υποψήφοι αστεί ντυμένοι παλιάτσι στο χώρο των πολιτικών ελευθεριών, με δάκρυα στα μάτια για τα βάσανα του κόσμου, με πάθος για την καθαρότητα του έθνους και τη δόξα της πατρίδος. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μέσα στα κύματα. Άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα.